Esule ya 38. Awo mukama n'alyoka addamu Yobu ng'ayima mu mbuyaga ez'akazimu, n'ayogera nti, ani ono aleeta ekizikiza mu kuteesa n'ebigambo ebitaliimu kumanya? Kale nno weesibe ekimyu ng'omusajja, kubanga n'akubuuza naawe onziremu. Wali oli ludda wa bwe nassaawo emisingi gy'ensi? Yatula oba olina okutegeera. Ani eyateesa ebigera byayo oba ng'omanyi? Oba ani eyagireegera omuguwa? Emisingi gyayo gyasibirwa ku ki? Oba ani eyassaawo ejjinja lyayo ekkulu ery'oku nsonda? Emmunyeenye ez'enkya bwe zaayimbira awamu n'abaana ba Katonda bonna ne boogera waggulu olw'essanyu? Oba ani eyasiba ennyanja n'enzigi bwe yawaguza ng'ekiva mu lubuto, bwe nafuula ekire okuba ekyambalo kyayo n'ekizikiza ekikutte okuba ebiweero eby'okubikka? Bwe nagiragira etteeka lyange ne nzisaawo ebisiba n'enzigi, ne njogera nti, wano w'okomanga so tosukkangawo, era wano amayengo g'ag'amalala we gaziyirizibwanga. Wali olagidde nkya ennaku zo kasookedde zibaawo? Wali omanyisizza emmambi ekifo kyayo ekwata enkomerero z'ensi, era ababi bakunkumulwa okugivaamu? Ewaanyisibwa ng'ebbumba wansi wa kabonero, n'ebintu byonna bikukunuka ng'ekyambalo, n'ababi omusana gwabwe gubaggibwako, n'omukono ogugulumizibwa gumenyeka. Wali oyingidde mu nsulo ez'ennyanja? Oba wali otambudde mu maddubi ag'obuziba? Gere amakubo okutuuka ku nnyumba yaakyo. Omanyi, kubanga wali ozaaliddwa mu biro ebyo, n'omuwendo gw'ennaku zo mungi. Wali oyingidde mu mawanika g'amazzi amakwafu, oba wali olabye amawanika ag'omuzira ge naterekera ebiro eby'okulabiramu ennaku, olunaku olw'olutalo n'obulwa? Mu kkubo ki omusana mwe gwawukanira, oba embuyaga ez'ebuvanjuba mwe zisaasaanira ku nsi? Ani yasalira amataba olusalosalo, oba ekkubo ery'enjota ez'okubwatuka, okutonnyesa enkuba ku nsi okutali muntu, mu ddungu omutali muntu n'omu, okukkusa ettaka eryazika eryalekebwa n'okulosa omuddo omuto? Enkuba erina kitaayo waayo, oba ani yazaala amatonda ag'omusulo? Mu lubuto lw'ani omwava amazzi amakwafu, n'omusulo omukwafu omweru ogw'omu ggulu ani yaguzaala? Amazzi gakwekebwa nga gakwekeddwa n'amayinja, ne kungulu ku buziba nga kukutte. Oyinza okusiba ekikuukuulu ky'akakaaga, oba okusumulula olukoba olw'entunga lugoye? Oyinza okufulumya emmunyeenye mu ntuuko zaazo? Oba oyinza okulungamya Nabaliyo n'abaana be? Omanyi ebiragiro eby'omu ggulu? Oyinza okunyweza okufuga kwalyo mu nsi? Oyinza okuyimusa eddoboozi lye ery'ebire amazzi amangi ennyo gakubikkeko? Oyinza okuweereza enjota zitambule ne zikugamba nti, ffe tuutuno? Ani yateeka amagezi mu bitundu eby'omunda? Oba ani yawa emmeeme okutegeera? Ani ayinza okubala ebiro olw'amagezi? Oba ani ayinza okutuula amaliba ag'omu ggulu, enfuufu bw'ekulukuta n'eba effunfugu, amafunfugu ne geegattira ddala? Onooyiggira empologoma enkazi omuyiggo? Oba onokkusa okwegomba kw'abaana b'empologoma bwe zisula mu mpuku zaazo ne zibeera mu bisaka okuteega? Ani alabira namuŋŋoona emmere ye? Abaana be bakaabira Katonda ne batambulatambula olw'okubulwa ebyokulya.